Her Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 17-nji noýabry, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemi we täze tolkun programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatyňizde hödürleýär. Odaly bilen günüň habarlaryny diňleň. Mikrofon öňünde Alla Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgyça mazmunly bilen tanış bolun. Dünýäçlik Türkmenistanyň Türkmen gaz döwlet konserniniň metbuat gullugy Eýrana satylýan gaz bilen baglanşykly ýörite beýanat ýaratdy. Palestina tewşüjel bilen Israýlyň güýçleriniň arasyndaky hüjümleriň güýçlenýän bir wagtynda şuwun Tunisiň daşary işler ministri Gaza sektorna bardy. Annoni Ukrainanyň energetika ministri öz ýurdunyň ortetiň tebigi gazyna bolan garaşsyzlygyny azaltmagy planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Dünýäçlik Türkmenistanyň Türkmen gaz döwlet konserniniň metbuat gullugy Eýrana satylýan gaz bilen baglanşykly ýörite beýanat ýaratdy. Bu beýanatda Türkmen gaz döwlet konserni şu geçen hepde Eýrana aktarylýan gazyň wagtlaýyn togutdylmagynyň sebäbiniň gazyň narhy baradaky alalaşmazlyklar bilen baglanşyklydy barada Reuter we Mehr habar agentliklerinin ýaýradan maglumatlaryny ret edipdir. Türkmen gaz Eýrana aktarylýan gazyň geçen hepde hakykatdan wagtlaýynça tutulunugyny emamunyň Eýranyň territoriýasyndaky turboprovodyň remonty bilen baglanykda Tehranyň öz haýy etatynda tutulunugyny aýdýar. Türkmen tarapy bu remont işleriniň tamamlanmagy bilen gazyň aktarylmasynyň indi çäreden ýola goýulunugyny bellädi. Türkmen gaz konserni öz beýanatynda Eýran bilen özara kontraktyň şertleri wagtynda nähildir bir alalaşmazlyklar ýok diýip bellädi. Palestinalı tewşüjler bilen Israýlyň güýçleriniň arasyndaky hüjümleriň güýçlenýän bir wagtynda şuwun Tunisiň daşary işler ministri Rafik Abdessalem Gaza sektoruna tapara bardy. Bu wakanyň öňýäni öten agşam Israýlyň geçiren howa hüjümlerinde käbir beýleki binalar bilen birlikde Gaza sektorunyň hökümetiniň merkezi edaratynyň binasynda weýran boldy. Tunisiň daşary işler ministri Rafik Abdessalem bu hüjümleri berki ýadgardy we muny halkara kanunlaryna garşy gelýän şäheri diýip häsiýetlendirdi. Palestinanyň medisina rehmileri öten aşamky howa hüjümlerini adından 8 adamın ölenligini tasdiklediler. Bu hüjümlerin öňýäni anyň öňe meseleň premier ministri Hesham Kandil hem Gaza sektoruna tapar edipdi. Anyň öňe işlik Israýlyň hökümeti gazdagly ýagdaýda 75 000 töwerek adamy rezervden harby gulluga çağırdy. Israýlyň goranmak ministrligi bolsa häzirki wagt Gaza sektoruna barýan etaty transport ýollarynyň hemmetini baglanlygyny hemde bu sektory ýapyk sögüşdigini diýip ýa-lan edenligini aýdýar. Şuwun bilen Ýa-da prezidenti Barack Obama günorta Aziýa ýurtlaryna resmi sapary uraýar. Munyň öýde ýakynda geçen prezidentlik saýlawlaryna gadanan ýeňişinden soň Barack Obamanyň daşary ýurtlara ýetýän ilkinji taparydyr. Bu taparynyň ilkinji güni ol Taýlanda barar. Ondan soň onuň Birma we Kambojaya barmagyna garaşylýar. Kambojada prezident Obama günnogar Aziýa ýurtlarynyň assosiasiýasynyň maslahatyna hemde günnogar Aziýa sammitine gatnaşmaklygy planlaşdyrýar. Soňky wagtlar Washington Hitaýyň güýçlenýän täsirlerini balansirlemekde rol oýnap biler diýilip hasaplanylýan käbir günorta günnogar Aziýa ýurtlary bilen gatnaşyklaryny ösdürmäge ýykyn edýär. Annoni Ukrainanyň energetika ministri Yuri Boyko televizionda eden çykyşynda öz ýurdunyň ortetiň tebigi adyna bolan garaşsyzlygyny azaltmagy planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Ol bu meselede ortetiň halkara suwdunda Ukraina bilen suwutlaşmagynyň da mümkinligini ýagdatdy. Yuri Boyko ortetiň Gazprom kompaniýasynyň öz gazyna salýan bahasyndan Ukrainanyň nägilediginiň aýtdy. Ukrainanyň Naftogaz döwlet kompaniýasynyň başlygynyň ornawatary Vadim Chuprun hem Ukrainanyň hem Germaniýanyň RWE kompaniýasy bilen gazyň suwdaty barada alalaşandygyny we geljek 2013-nji ýyldan başlap Germaniýadan 5 milliard kubometr gaz satyn aljakdygyny ma'lum etdi. Supurunyň aýtmagyna görä Germaniýadan satyn alynjak gazyň her kubometriniň bahasy ortetden satyn alynýan gazyň bahasyndan 40-70 dollar töwereg arzan bolar. Thomas Mewthman ne bolsa ol bahanyň hatda 100 dollar töwereg arzan boljakdygyny aýdýar. Şun ortetiň daşary işler ministrliginiň adam hukuklary, demokratiýa we kanunçylyk boýunça ýürütýän wekili Konstantin Dalgov Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň anyň ortet dawatyna kabul eden täze kanun proýektini alada bildirdi. Anna onu Birleşen Ştatların Vekiller Palatası 1974-cü ýylda şol wagtky Sowet Soyuzy bilen sowda gatnaşyklaryny çäklendirmek üçin giýirilen Jackson Vanik goşmaça sil wagtlandyrylan düdügüni ýatyrdy. Bu düdügüni garaşyklyk ýyllaryna Ortiýete garşy ulanlyk gelinipdi. Emma beýlik tarapdan Vekiller Palatası Ortiýetin köp sanly ýokary derejeli rehmilerine garşy sanksiýalary gödeňinde tutýan Magnitsky akty diýil wagtlandyrylan täze bir düdügüni de kabul etdi. Ortiýetin daşary işler ministrliginiň ýörite wekili Konstantin Dolgov bu täze düdügüni hoş niyetsiz we provokasiýon diýip atlandyrdy. Anna onu Evropanın dikeldiş ve ötüş banki Kosova'nın bu bankın ağdalığına kabul edilenliğini ıglan etdi. Kosova 5 yıl mundan ödül öyüdünün Serbiyadan qarastırılığını ıglan edipdi. Şu geçen devrin içinde onun qarastırılığını dünyanın tohtundan qoğraq yoğurdu, ıkrar etdi. Hormatlı neciler, siz şu tağadın mühüm havarlarının kəbirlerle tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatinizi yetiren Allah'ım rahim. Bir de depreşiklerimizi devam ettiriyariz.